Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. У ПАРЄ ухвалили резолюцію щодо закону про освіту в Україні. Бойовики кілька годин вели напередодні вогонь біля Авдіївської промзони. Дві провідні сили палестинців підписали угоду про перемир'я. Далі докладніше.
Події в Україні.
Парламентська асамблея Ради Європи за підсумками термінових дебатів щодо ухвалення в Україні закону про освіту ухвалила резолюцію з рекомендаціями для України. Сталося це напередодні. В рішенні ПАРЄ засуджує те, що Верховна Рада ухвалила закон про освіту, зокрема норму про мову, без консультації з представниками національних меншин. В документі асамблея визнає право України підтримувати українську мову в освіті, водночас наголошує на важливості захисту прав нацменшин навчатися рідною мовою. Також ПАРЄ просить владу України забезпечити виконання висновків Венеціанської комісії повною мірою. Під час дебатів члени різних делегацій критикували Київ за те, що закон направили на розгляд комісії вже після його ухвалення. Як заявив голова делегації українського парламенту в ПАРЄ Володимир Ар'єв, ця резолюція не зобов'язує робити жодних кроків до висновків Венеціанської комісії і не є трагедією для України. Український закон про освіту набрав чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти державної викликала критику в деяких колах і в Україні, і за кордоном. Президент Петро Порошенко заявив, що мовна стаття закону про освіту відповідає європейським практикам. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі зосередили свою активність минулої доби на Донецькому напрямку, де кілька годин обстрілювали позиції Збройних сил України в районі Авдіївської промзони. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За даними українських військових, загалом за минулу добу бойовики 22 рази порушили перемир'я. Внаслідок бойових дій один український військовослужбовець зазнав поранення. Українська сторона на вогонь бойовиків відповідала 13 разів, повідомили військові. Станом на ранок 13 жовтня на сайтах угруповань ДНР і ЛНР не інформували, як минули останні години на захоплених донецькими і луганськими бойовиками територіях.
Міжнародна тема.
Дві провідні сили палестинців підписали напередодні угоду про примирення через десятиліття протистоянь. Обидва рухи – Фатх і Хамас – назвали підписану у столиці Єгипту угоду великим проривом. За цією домовленості екстремістський радикальний рух Хамас погодився передати адміністративну відповідальність у смузі Гази міжнародно визнаному палестинському рухові Фатх, який наразі фактично працює тільки на західному березі Йордану. 2014-го Хамас і Фатх вже укладали угоду про створення уряду національної єдності в структурі палестинської адміністрації, але ту угоду так і не вдалося повністю втілити на практиці.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і в студії Юрій Матвійчук. Сьогодні пропонуємо поговорити про сучасних захисників України і про те, чому психологи не радять героїзувати ветеранів бойових дій.
На сьогоднішній день, на жаль, ми ще не маємо жодного нормального адаптаційного центру для учасників АТО.
З якими проблемами стикаються українські воїни після повернення з війни до цивільного життя? Що держава робить для їхньої адаптації? І які громадські ініціативи спрямовані на допомогу ветеранам? Поговоримо про це докладніше з експертами, з вами, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалії», хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Також телефонуйте до нашої студії, ставте запитання і висловлюйте власні міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Напередодні Дня захисника України поговоримо про захист українських захисників. Не індивідуалізувати і не героїзувати ветеранів АТО, радять психологи. Адже це, кажуть вони, ускладнює соціалізацію захисників, підживлює стереотипи щодо людей, які пройшли війну, кажуть фахівці. За словами ж самих бійців, головною проблемою, з якою вони стикаються після повернення, стають непорозуміння з родиною. Тим часом адаптаційних центрів бракує, каже демобілізований боєць АТО Андрій Янченко.
На сьогоднішній день, на жаль, ми ще не маємо жодного нормального адаптаційного центру для учасників АТО. Є програми, але вони здебільшого розроблені громадськими організаціями. Для мене саме кращий варіант, коли тобі допомагає повернутися в мирне життя такий самий ветеран, як і ти. Тобто та людина, з якою ти можеш говорити на рівних, яка розуміє тебе не просто по книжках там або по розповідях, а яка пройшла таке саме, але вона вже повернулася. Повернулася не просто фізично, а вже і психологічно, і морально.
Чим же держава та громадськість можуть допомогти ветеранам бойових дій на Сході? Поговоримо про це сьогодні і на зв'язку зі студією Ранкової Свободи помічник уповноваженого з питань реабілітації поранених учасників АТО Катерина Машко та голова громадської організації «Серця кіборгів» Анатолій Свирид. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго.
Так, радий чути вас в нашому ефірі. Пані Машко, хотілося б вас запитати про ті проблеми, з якими насамперед стикаються українські військові після повернення війни, адже ми говоримо сьогодні і про фізичну, і про психологічну реабілітацію та адаптацію. Які з цих проблем, на ваш погляд, насамперед мають вирішуватися?
Ну, проблеми, з якими стикаються бійці, дуже багато, коли після повернення. Це те саме і непорозуміння в суспільстві, і проблеми з здоров'ям, і проблеми з соціальним сектором в плані ну, в плані оформлення пільг, путівок, санаторій. Тобто проблем дуже багато. А які з них найбільш важливі, це вже залежить, мабуть, від ситуації. Бо для когось проблеми в сім'ї, ну, в першу чергу його, так сказати, зломлюють. Крім цього, є ще великий блок проблем з медициною, бо лікування так чи інакше треба проходити диспансеризацію, обстеження, а коли їх нема де проводити або їх бійців не приймають в деяких випадках, тоді так само виникають проблеми.
А чому досі немає можливості для бійців проходити такі медичні огляди, медичні диспансеризацію? І чому таке трапляється, що їм відмовляють? Таке буває?
Інколи буває, але ми з цим працюємо. Виникають такі проблеми, бо це, ну, так, мабуть, це перша проблема суспільства, не сприйняття ветеранів суспільством. Тобто є медичні зараз установи, які мали б це приймати, але через небажання лікарів, головних лікарів, виникають такі конфлікти на побутовому рівні.
А в чому полягає це небажання з боку лікарів? Яка причина його?
З боку лікарів... Та, в принципі, в них свої якісь передрассудки, якщо казати російською, стосовно ветеранів. Ну, на жаль, до сих пір. Але це в першу чергу стосується, напевно, районних лікарень, а це в місті теж інколи виникають такі інциденти, з яких звертаються до нас.
А чи можуть якраз медичним обслуговуванням ветеранів займатися лише військові госпіталі? Чи їх мережа недостатня?
Я думаю, що, скоріш за все, їх мережа недостатня, і ветеранам було б незручно звертатися постійно до військового госпіталю, якщо ми кажемо про, наприклад, про райони, села, тобто за кожним, так сказати, там, щепленням, походом до лікаря, звертатися до військового госпіталю буде трошки незручно.
Ну, власне, відійдемо від суто медичних адаптаційних і реабілітаційних центрів, а от якщо торкатися теми непорозуміння в суспільстві, непорозуміння з роботодавцями, можливо, з якимись державними органами, для допомоги в таких конфліктних ситуаціях, що може запропонувати держава чи суспільство, якісь психологічні адаптаційні центри, допомога? От ми на початку розмови чули демобілізованого бійця, який каже, що от цікаво, коли приклад адаптації і до цивільного життя, до початку, можливо, своєї справи, знаходження нової роботи, подає такий самий боєць, який вже пройшов ці проблеми, труднощі і може показати власним прикладом, як це робиться. Є такі центри?
Така практика є. На жаль, вона використовується громадськими організаціями, але є позитивний результат, і все більше і більше людей, так сказати, захоплюється цією ідеєю рівно рівному. В принципі, якщо є результат, то чому б ні? Якщо казати про державу і те, що держава має зробити або вже робить, то наразі розробляється законопроект про систему реабілітації в Україні, тобто він буде включати в себе багато різних елементів і включати в себе реабілітацію не тільки для військових, а й для цивільного населення, адже це, ну, так сказати, теж дуже багато людей входить в цю категорію, про яку теж неможливо забувати, бо суспільство не може абсолютно перелаштовуватися під ветеранів. Це має бути, ну, вони мають це робити разом. Ветерани мають прилаштовуватися до суспільства, і суспільство має готуватися до ветеранів.
Угу. Дякую. Дякую вам. Залишайтесь на зв'язку, ми продовжимо розмову. Ви згадали про громадські організації, які надають допомогу. І от з нами на зв'язку Анатолій Свирид, голова громадської організації «Серця кіборгів». Пане Свирид, от як би ви оцінили роботу державних органів з підтримки, з допомоги адаптуватися бійцям? І чому, власне, громадським ініціативам належить така значна частка роботи в цьому секторі?
Тому що до держави в лиці чиновничого класу немає віри. В 14-му році ми суспільство, мужчини, хто себе таким рахували, самоорганізувалися. Наголошую, самоорганізувалися. Шукали воєнкомів для того, щоб піти в той чи інший підрозділ захищати свою державу. Потім, хто не загинув там, да, отримали поранення, контузії, пошкодження, повернулися. І бачачи, що свавілля продовжується чиновнича, да, але для того, щоб не робити тут Каліївщини на місці, судів лінча, хтось або повернувся знову воювати, або, як в тому числі і я, да, організували громадську організацію «Серця кіборгів» для того, щоб допомагати діткам та вдовам загиблих. Зараз організована ще охоронна структура, яка надає хлопцям роботу, тому що велика зараз проблема. Чоловіку, який повернувся і має УБД, влаштуватися на роботу. Більш-менш пристойно і більш-менш відношення, тому що відношення до учасників бойових дій нинішніх в суспільстві нав'язане і не дуже гарне. На жаль,
чому? Яке це відношення? Це в зв'язку з чим пов'язано, на вашу думку?
Я вже мене перебила. На жаль, вистачає клоунів, які ходять у формі і дискредитують цю форму. Да? Тому от зараз Покрова, да, мене там запрошують кудись. Я принципово вже форму не одягаю, тому що різні ублюдки, які там ходять сині бухі аватари, вони ж також ветерани АТО, вони були в АТО, да? Але я би тут розділяв, тому що я рахую, що я учасник бойових дій, приймав участь у прямих бойових зіткненнях. І тому я рахую, що тут була якась частка, що це робилось свідомо для того, щоб дискредитувати і дегеризувати учасників бойових дій. Свідомо було зроблено для того, щоб вони не впливали на суспільну думку, і, враховуючи заполітизованість на нашого суспільства, свідомо це робилось і робиться для того, щоб ми там на наступних виборах до Верховної чи якихось інших рад ветерани бойових дій туди не потрапили.
До речі, от про інші ради, пане Свирид, зараз турбота переважно про ветеранів, про добровольців, які повернулися з війни, перекладена на місцеві органи влади, і от, можливо, на місцевому рівні легше налагоджувати контакти з владою?
Ну, звичайно, що треба, да? Я би не сказав, що легше. Тому що клас чиновничий, він, в принципі, більш-менш скрізь одинаковий. Хтось більше вкрав, хтось менше, тут таке діло, да. А на місці, то там, де там вони, там, де вони частіше пересікаються, пересічні громадяни з чиновниками, там, звичайно, але опять-таки, це треба робити, тому що, да, хтось вже руки склав, тому що, ну, що в лобшу полбу, як кажуть, да? Uh-huh. З тією ж видачею землі, але знову таки, я повторюю, в 2014 році ми самоорганізувалися не для того, щоб потім ходити вибивати землю, тому що для мене це образливо. Ми йшли за Україну воювати і гинути там. І повернувшись сюди, ходити по кабінетам, вибивати пороги, я не буду.
Пане...
І так багато, хто воював, дійсно воював, а не сидів на блокпосту чи ще щось. Ну, це різні були підрозділи, різні задачі.
Я вас розумію, пане Сварит, але чи можна говорити, що всі чиновники такі вже не чують, не бачать і не йдуть на контакт? Можливо, є приклади в якихось регіонах, в якихось містах, де все-таки ці проблеми якось вирішуються і суспільством, і з владою?
Ну, взагалі, огульно звинувачувати всіх ми не маємо права, де, як кажуть, судді хто. Звичайно, є регіони. І, ну, в Черкасах я знаю, хороша взаємодія у наших хлопців черкащани, є взаємодія, і, ну, чимало, в принципі, міст. Але тут залежить і від людей, які на місцях, і від людей, від бійців, які також цим займаються.
Так, зрозуміло.
Але ж, ну, середнього немає, і все приходиться вибувати з боями. Бюрократія, на жаль, рулить.
Тобто з боїв безпосередньо на Сході ви повернулися до боїв з чиновниками і з бюрократією. Пані Машко, скажіть, будь ласка, чи потрапляють в поле зору уповноваженого з питань реабілітації поранених учасників АТО, зокрема бійці-добровольці, от, власне, ті люди, які за покликом серця і для захисту батьківщини пішли туди, а як зараз? Вирішуються їхні проблеми, їхні питання?
Стосовно їх проблем. Якщо людина була поранена, вона доброволець, то вона має право оформити собі статус інваліда війни, отримати виплати. Тобто ми займаємося там допомогою з такими соціальними питаннями в плані проконсультувати і в плані допомогти з оформленням документів, якщо там виникають проблеми з, ну, там, наприклад, з тим самим СЕПом, то ми можемо супроводжувати людину, проконтролювати сам процес, бо все рівно, так сказати, бюрократія і хабарництво у нас нікуди не пішли. Ось ветеранів подекуди з інвалідів війни вимагають хабарі, тому інколи ми супроводжуємо цих інвалідів саме на комісію МСЕК. Якщо говорити про інші питання, то ми так само можемо, так само допомагаємо, бо звертаються і з ліками, з лікуванням, з обстеженнями, що декуди дуже необхідно людям. Не з іншими питаннями, тобто питання добровольців, вони, в принципі, нічим не відрізняються від питань діючих військовослужбовців. Такі самі в них виникають проблеми, як і в інших.
І щоб цю допомогу зробити, ну, більш централізованою, можливо, якийсь юридичний супровід, так, надавати...
Юридичний супровід, наприклад, у нас багато на себе бере громадська організація юридичної сотні. Якщо говорити про юридичний супровід від держави, то в деяких центрах, в деяких обласних центрах є центр допомоги учасникам АТО. Там дають всі консультації, там в цьому центрі так само присутні представники державної служби справ ветеранів АТО, які можуть допомогти написати заяву, написати, оформити різні документи і сказати. Також в центрах призначені представники соціального захисту, департаменту соціального захисту, там можуть бути ще юристи, запрошені юристи, представники громадських організацій, ну і там вчителі, які проводять, наприклад, тренінги для тих самих ветеранів. Тому це вже те, що на місцях відбувається. Ну, декуди дуже успішно.
Є приклади, можна назвати конкретні?
Да, ось, наприклад, у Львові на Пекарській є центр, він це місцевий центр допомоги учасників АТО, не обласний.
Ну, і міський, там, ага.
Да, це міський, там дуже добре, там працюють фахівці і, так сказати, люди, яким дуже подобається їх справа. Тому там для ветеранів дуже багато різних активностей, і їм дійсно допомагають. Консультують, і допоможуть, і там і з дитиною позаймаються, і для дружини в них є свої там заходи. Так що в них багато всього.
Пані Машко, ну от, власне, влучно було зауважено, що потребують адаптації один до одного, як ветерани до суспільства, так і суспільство до ветеранів, оскільки, ну, є така, існує чомусь вже стереотипи склалися, зокрема серед роботодавців стосовно людей, які повернулися з бойових дій, що, мовляв, колишні бійці, вони психологічно скалічені війною, що вони можуть бути неадекватними, і роботодавці або відмовляють в працевлаштуванні, або звільняють з роботи. Держава в цьому напрямку може якось попрацювати і, ну, я не знаю, зобов'язаннями якимись чи переконаннями, щоб не було таких порушень трудових прав?
Ну, зобов'язати, поважати ветеранів держава не може. Держава робить все можливе, щоб змінити думку. І я знаю, що розроблюється програма з, так сказати, студії створення і популяризації образу ветерана. Тобто це багато, ну, у нас зараз передбачено багато заходів. Ми поважаємо ветеранів, шануємо ветеранів. Це маю на увазі заходи від держави. Да? Тобто сам той самий день захисника вітчизни, тобто будуть і ряд державних заходів. Крім цього, ветерани самі об'єднуються, створюють в містах різні активності, концерти, фестивалі. Ну, намагаються, так сказати, робити все, щоб популяризувати образ ветерана, створити його позитивним. Тому і держава робить в цьому напрямку в плані зміни суспільства багато. Ну, мабуть, чи недостатньо, але все ще попереду, тобто ми ж не зупиняємося.
А якщо взяти законодавчу сферу, там, можливо, нормативну, підзаконні акти, чи достатньо їх для того, щоб підтримка і захист ветеранів був достатнім? Можливо, дійсно там прописати якісь норми стосовно трудових відносин, зокрема?
Стосовно трудових відносин, я не думаю, що в нашому законодавстві вони недостатні в плані ветеранів. Адже та людина, яка приймає на роботу ветерана, вона сама йому відмовляє через свої особисті переконання, в першу чергу. Це може бути фахівець з великим досвідом, з великим стажем. Тобто, ну, дійсно, класна людина. Угу. В плані роботи, але він відмовляє йому не через це, бо складно відмовити людині з хорошим великим досвідом, да? А відмовляє через те, що він ветеран. Ну, або інколи ще посилаються на вік, що ви дуже застарі. Але це вже ж на розсуд самої людини, яка приймає на роботу.
Ну, власне, це теж порушення, і тоді вирішувати, як і звичайним, так, звичайним цивільним людям через суди, так? Тільки такий шлях може бути.
Ну, тільки такий шлях, бо звільнити, якщо звільняють, дати там працювати, тебе звільняють через службу в АТО, це проблема. А от інша проблема – це влаштуватись ветерани на роботу. Так само виникають сумніви і супротив з боку суспільства.
Пане Свирид, чи стикалися ваші побратими, зокрема, от з такими проблемами з працевлаштуванням? І от є ініціативи з професійної переорієнтації, знову ж таки, ці ініціативи на державному рівні чи на громадському рівні влаштовуються? Як багато ветеранів і учасників бойових дій звертаються по таку допомогу і потребують такої допомоги?
Ну, потребують багато, тому що, як правило, після повернення сюди бійці або не хочуть працювати на тих там посадах чи робочих місцях, де вони працювали, ну, тому що вони змінилися і хочуть зміни. Да? Тому зміна там профілю потрібна, і відношення роботодавців таке є, на жаль, да. Тому я ж кажу, ми створили от охоронну компанію, але тут знову ж таки ринок такий, що і перенасичений відносно, і відношення роботодавців, ну, тих, які наймають, вони хочуть хлопців воювавших і зі зброєю, і за 3 копійки.
Навіть так?
Ну, звичайно, звичайно. Тому що вони ж не бачили тієї війни, да, і відношення до Збройних сил до початку конфлікту ми бачили зубожіння і до чого довели наше військо, і бачили повну імпотенцію Збройних сил на початок конфлікту, на жаль. Тому і в суспільстві таке було. У тих, хто хоче мати достойну охорону, також. Ну, це не тільки охорони. На жаль, у нас бійці подавалися в поліцію, і вони їм сказали, що хлопці, та ви ж не проходите. А хлопці кажуть, а як ми тримали Донецький аеропорт, підходили, а тут у поліцію не підходимо чимось, да? От таке відношення. І казалось би, у поліції скільки людей, які також приймали участь у АТО. Ну, таке от відношення, друзі.
А от як з часом? От з часом ми бачимо, що відношення до армії, ну, власне, змінюється і в суспільстві, і державна підтримка, якщо порівняти дійсно з тим, які були Збройні Сили у 2014-му, і зараз, то це абсолютно різні армії. Треба з цим погодитися. Чи змінюється ставлення і до тих представників, хто був в армії, хто воював, чи вже з часом навпаки втомлюються від суспільства, чиновники, роботодавці, від того, що, власне, таких людей стає більше, демобілізованих, тих, хто повернувся з фронту, і їхні проблеми вже втомили цих чиновників і суспільство, і вони вже починають не звертати увагу на це. Увага до саме до цих потреб не зменшується, пане Свирид?
Ну, я зрозумів ваше питання. Наскільки змінилися Збройні Сили, це можуть показати тільки бої. Бойові дії, ну, не хотілося б, але тільки бої зіткнення зможуть показати, наскільки в кращу чи гіршу сторону змінилися наші підрозділи. Відношення суспільства, ну, так воно і спочатку там було вже, ну, різне, скажімо так. Да, і зараз суспільство таким чином себе захищає, воно просто відвернулося, ну, майже відвернулося там. За рідким виключенням.
А от щось про міжнародну допомогу.
Давайте я закінчу. А згадують нас тільки от буквально 3 дні у році, це День захисника, да? Це буде 6 грудня. Ну і ми як кіборги перед днем підриву аеропорту, я там також в той час був, да, і стосовно реабілітації, я не знаю, що таке реабілітація. Я маю 3 контузії, втратою свідомості, більше 20 осколків, багато забоїв, ну, до моїх там забоїв перебитих пальців ні разу не доходило, да? Лікування це медикаментозне, реабілітації немає. Ну, по крайній мірі, я її не бачу. Ну, десь так, ось так.
Ось так. А на міжнародному рівні є якась допомога? Ми знаємо, що президент оголошував про започаткування трастового фонду разом з НАТО для забезпечення реабілітації українських бійців. Ви чули про такий фонд? Чи маєте доступ до цієї допомоги?
Ну, я багато чув, да, і там президент дуже часто там техніку передавав і куштував кашу от на виставці, але тієї каші ж я там не бачив. Ну, я вам так скажу, стосовно реабілітації, кожен із нас, у кого там є якісь там можливості, шукайте якусь приватну або клініку, тому що, ну, те, що не дається, да, я знову повторюю, що ми в 2014 році йшли, в 2015-му, там, хто пізніше пішов, не за пільги і за всю цю лабуду, вибачаюсь. І тому нас зараз образливо ходити, оббивати пороги, відправити мене куди-небудь. Да, ну, вибачте, я Богу дякувати, на своїх ногах повернувся. Тут треба займатися сім'ями загиблих, так? Да? я займаюся, наша організація займається дітками-вдовами, матерями загиблих, хоча б їх відправляйте. Тому що батьки загиблих, це вже люди похилого віку.
Що ж, пане Свирид, дякуємо вам і сподіватимемося, що ваша робота буде помічена, і ви багатьом ще допоможете. На зв'язку з нами був Анатолій Свирид.